habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen isniina bisha November waa shan sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa wadajirida kugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac abdulla jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maamulka koonfur galbeed, shariif xasan oo aan ku jirin musharaxiintii saaka qaatay shahaadada musharaxnimo, iyo guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed oo iscasilay.
wax warqada ama qoraala ama hadala oo soo socda soo baxay ee uu la wadaagay barihiisa wasiirada ama saxaafadda midna ma laha, laakiin sidee dareenka jira ee qaarkii uu keeni karayaa in dad ay yaro walwalaan oo yidhaahdaan sidee wax u jiraan in musharaxiinta qaarkoodna ay shahaadooyinkoodii qaateen iyadoo madaxweynaha koonfur galbeed milaa hadda uusan shahaadada qaadan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaalida maraykanka oo si ka duwan sannadihii hore sanadkan doorashada dhexe ee kongareeska oo saacado yar un kadib bilaaban doonto ee xilligeeda uu bilaaban doono aan idhaahdee ugu diyaar garoobayo.
waxaan runtii isweydiinay in ay aad u soo badanayaan cunsuriyad ama afkaar cunsuriyeysan oo ka batilmaamaysanaysa dadka maarag laga badan yahay ninta iyagoo waxyaabahaasoo dhan runtii culimmadu ay tixgelinhayaan ayaa maaragtay waxaa laysla gartay in bal odayaasha inta badan aanan helin in la geeyo goobaha codka.
erigeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo kan midowga Afrika oo maanta magaalada Gaalkacyo kula kulmay qaar ka mid ah madaxda galmudug.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sarehe. marka horese warkii dunida.
dowladda Maraykanka ayaa maanta dib cunaqabateen ugu soo rogtay ganacsiga saliidda iyo hanaanka maaliyadda dalka Iran kadib ballanqaadkii madaxweyne Donald Trump ee ahaa inuu dib cunaqabateen doono xukuumadda Tehran sababo la xiriira barnaamijkeeda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo shir jaraa'id la qabtay xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin ayaa sheegay in Iran ay haysato ikhtiyaar dib ayay ugu soo laaban kartaa ficiladeeda dembiga ah, waxaana ay noqon kartaa dal caadi ah ama waxay daawan doontaa dhaqaalaheeda oo burbura, ayuu yiri Pompeo. tallaabooyinka cusub ayaa mamnuucaya in la iibsado saliidda Iran oo qayb weyn ka ah dhaqaalaha waddankaasi. maamulka Trump ayaa sheegay in 8 dal oo kala ah Turkiga, Shiinaha, India, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Taiwan, Talyaaniga iyo Griiga la siiyey waqti dheer oo ay ku soo gabagabeeyaan iibsigooda saliidda Iran.
doorashada berita ka dhacaysa dalka Maraykanka ayaa cod bixiyaasha ugu badan waxaa dhowaan noqday daayarta 30 ka hooseysa. sida lagu soo waramayo waxaa xiise ah uma qabaan inay codeeyaan. qiyaasta la filayo inay ka codeeyaan ayaa lagu sheegay ugu badnaan 4.6 oo ah wax ka yar 100% dhalinyarada codeyn karta. madaxa cilmi baarista arrimaha bulshada ee jaamacadda Tufts ee magaalada Medford ayaa sheegay in arrintaasi ay kaftan u muuqanayso, balse yiri waa in aan xusuusannaa in dhallinyaradan da'dan ah intooda badan aysan weligood boosto waxba ku dirsan. dhallinyaradan Maraykanka ah ee 30 ka hooseysa ayaa noqday 30% codbixiyaasha guud ee Maraykanka sanadkii 2016, balse in ka yar kalabar ayaa codeeyey sanadkaas. wax yar in ka badan kalabar haddii ay codeyn lahaayeense waxa ay aad u beddeli lahaayeen cidda ka soo baxaysa inta badan gobollada ismabeddela.
ninka qaba haweeney Kristan ah oo 8 sano xabsi ku yaala dalka Pakistan ugu jirtay eedeemo la xiriira inay aflagaadeysay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magangelyo siiyo. muuqaal ay duubeen midowga Kristanka Britishka ee asal ahaan ka soo jeeda Pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters ayaa ashiiq Masiix uu sheegay waana ninka qaba aasiya bibi haweeneed la yiraahdo in uu caawimaad sidoo kale weydiistay dalalka Canada iyo Britain, isagoo sheegay in nolosha xubno ka mid ah qoyskiisa ay halis ku jirto. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, safaaradaha Mareykanka Britain iyo Canada ee Islaamabad ayaan wax jawaab ah ka bixin codsiga. Saiful Maluug oo ah qareenka gabadha la yiraahdo Asia Bibi ayaa sabtidii sheegay inuu ka cararay dalka Pakistan, isaga oo cabsanaya noloshiisa kadib markii horaantii toddobaadkan ay maxkamad dambi ku weysay Asia, taasi oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan. Xubno ka mid ah kooxda mintidka ee Taxriiq Labeeg Ya Rasuulallah ayaa saddex maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan, ayaga oo dalbanaya in la dilo garsoorayaashii maxkamadda sare ee dembiga ku waayay Asia Bibi.
Dowladaha iyo ganacsatada shisheeye ee Shiinaha xiriirka la leh ayaa rajaynayay in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu furitaanka shirka suuqgeynta Shiinaha uu ku dari doono qodobo soo jiita, balse aan kala kulmin wixii ay rajaynayeen iyo mid u dhow toona bandhigiisii maanta. Ku-xigeenka madaxa guddiga ganacsiga ee Yurub iyo Shiinaha iyo wadamada ku bahoobay Shanghai, Carlo Diego Andre, ayaa sheegay inay sugayeen isbeddel weyn oo uu sameeyo madaxweynaha dalka Shiinaha marka laga eego dhanka maalgashiga, tallaabooyin cusub oo muuqdana uu qaadi doono. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa dhankiisa khudbaddii maanta waxa uu ku sharaxay tallaabooyinka ganacsi ee uu dalkiisu qaadayo. Xi Jinping ayaa sheegay inuu fududeyn doono sharciyada la halmaalo bangiyada, beeraha, qudista macdanta iyo waxbarashada. Waxa uu intaas ku daray inuu kor u qaadayo waxyaabaha loo soo dhoofinayo dalka Shiinaha.
Intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaadna kala socoteen VOA Washington. Aanu ku bilaawnay wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo, ayaa sheegaya in gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed, Carfo Ibrahim Aadan, uu iscasilay. Iscasilada la soo warinayo oo VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaysa saacado un kadib markii guddiga uu bixiyey shahaadooyinka musharrixiinta soo buuxiyey shuruudaha ay dhigeen guddiga, kuwaasi oo xubnaha qaatay ay ka mid yihiin Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo isna maanta iska casilay jagadii uu ka hayay dowladda federaalka Soomaaliya oo aheyd wasiirka tamarta iyo biyaha. Dhinaca kale, waxaa magaalada Baydhabo maanta kasoo xoogeysanaya hadalhayn shaki gelinaysa in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu tartanka ka hari doono iyo in kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed, Xasan Cabdi Maxamed.
Sida la og yahayba 17 November 2014 bay ahayd markii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasoo dabcan sidaan ognahayba ay kasoo wareegtay muddo 4 sano ah. 17 November la rajeynaya Ilaahay idinkii inay doorasho ka dhacdo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo.
Warar baa jira oo sheegaya ku aadan in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah musharaxiintii mar kale xilkan isku soo taagayay in uu doorashadan doonayo inuu ka haro uusan ka qayb gelin. Arrintaas maxay nooga sheegi karaysaa?
Jamaalow, dee madaxweynuhu weli mandate buu haystay oo maalmaha uga dhiman xilligii 4 sano ahayd oo mandate-ka la siiyey. Aniguna waxaan ka mid ahay dee golihiisa wasiirada, wasiirkiisa warfaafintana waan ahay. Ilaa hadda madaxweynuhu wax warqada ama qoraala ama hadala oo si toosa oga soo baxay uu la wadaagay golihiisa wasiirada ama saxaafadda midna ma laha. Laakiin sidee dareenka jira ee qaarkii uu keeni karayaa in dadku ay yaro walwalaan oo yiraahdaan sidee wax u jiraan kadib markii ay saaka arkayn in musharaxiinta qaarkoodna ay shahaadooyinkoodii qaateen oo ay diyaargaroobayaan ay doorashada isu diyaarinayaan, iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed ilaa hadda uusan shahaadada qaadanin. Marka dareenka dalka uu tilmaami karayaa sida ay wahayeen hase yeeshee madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya intaan ognahay ilaa haatan meel uu saxaafadda kula hadlay ama qoraal ahaan ama golihiisa wasiirada uu kala hadlay inuu isaga tanaasulay ka qaybgalka doorashada midna ma hayno. Jamaalow,
adigu sidaa sheegtay, golihii wasiirada ee madaxweynaha la shaqeynaya aad ka mid tahay, sida dad badan ay la socdaan dabcan, laakiin ma jirtaa dareenka ku aadan in madaxweynuhu ruuxiisa markaad la sheekaysataan ama aad la kulantaan inuu doonayo inuu ka haro kulley dareenkan waxbaa keenay?
Jamaalow, saad ogtahayba gelinka hore ee maanta magaalada Baydhabo waxaa ka hadlay musharaxiin jiro 3 qofa oo iyana tilmaamay guud ahaanba sida ay wax u socdaan inaanay ahayn si lagu qanci karayo. Kasoo dee madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ahna musharaxa koonfur galbeed hadda dhinaca doorashada uusan carabaabin in isaga uu dareenkaas qabo, hase yeeshee dadku waxay dareemayaan guud ahaanba doorashadani saameynta ay leedahay iyo sida ay wax u dhacayaan. Waad ogtahay oo waxaa deegaanka ka maqan xildhibaano reer koonfur galbeed Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku maqan oo ayaa muddada meesha joogay. Dareenka dadka markaa xildhibaanadaas maqan eegtid iyo dadka musharaxiinta saaka galinkii hore magaalada Baydhabo ka hadlay iyo madaxweynihii koonfur galbeed Soomaaliya ilaa haatan aan hadlin maalmihii lasoo dhaafay oo iyagana ay ka warsugayaan sida guud ahaan u hadli doono. intaasoo dhanba marka la isu geeyo dadku waxay dareemayaan sida ay wax u jiraan.
Waa tahay marka sidee baad adinku u aragtaan ka koonfur galbeed ahaan in xildhibaanadii maamulka ee doorashada la filayay lana rajaynayo inay doortaan madaxweynaha cusub maamulku hogaamin doono sanadaha soo socda in magaalada Baydhabo inta ay ka tagaan xamar muddo ay joogaan halkaasna ay wada hadallo kula yeeshaan madaxda kala gedisan ee dowladda maamulka baarlamaanka Soomaaliya? Dareen noocee buu idinku abuuri karaa arrintaas?
xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dabcan dee haddii xaaladdu ay degan tahay oo aan xilli doorasho lagu jirin inay magaalada Muqdisho ama seminaare u tagaan ama madaxda qaranka ay la kulmaan, iyagoo dee guud ahaanba waxa ay ka hadlayaan arrimaha koonfur galbeed horumarinteeda iyo amnigeeda iyo siyaasadeedaba ah oo wanaagsanaan lahayd. Laakiin waxaad umaraysaa jamaal uu xilliga hadda lagu soo aadiyey iyadoo doorashadii iyo ololihii kambeynkii lagu jiro inay xildhibaanadu inta ka tagaan magaalada Baydhabo ay tagaan xamar maalmana ku maqnaadoon oo dib u soo laabanin, iyadoo la rajeynayo maalmaha soo socda in musharaxiintu ay hor tagaan golaha baarlamaanka dabeetana khudbadihii loogu talagalay halkaa ka jeediyaan inay halkaa ku maqnaadaan. Guud ahaanba dee waxay tilmaamaysaa dareen cabsigelina oo reer koonfur galbeed Soomaaliya ay qabaan sida ay wax u socdaan. Laakiin waxaan isleeyahay marayaasha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya waa dad dareemi karo waxa dalkan maslaxadiisa guud ahaan iyo gaar ahaanba ay ku jirto.
waxaana
rajaynaynaa in maalmahan soo socda ay kusoo laaban doonaan magaalada Baydhabo si doorashadii iyo barnaamijkii iyaga loo eegmaday ay halkaa uga daadihiyaan.
arrintaa darteed ayay dadka qaar waxay leeyihiin waa sababta keenaysa kuna kallifaysa Shariif Xasan inuu ka haro doorashada, bal ka waran
shaki kuma jiro. dee madaxweynuhu wuxuu ahaa hogaamiye 4 sano soo gaarsiiyey amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda gobolada koonfur galbeed Soomaaliya oo 4 sano ka hore siday ahaayeen la ogyahay, hayeeshee maantana soo gaarsiiyey in doorasho la tamaniyo, doorashona halkan ka dhacdo, baarlamaan lasoo furo, halkan la isugu keeno. maanta madaxweynaha saad ogtahay Jamaalow 14 November waxaa soo 17 November 2014 waxaa soo doortay ergo ay iska soo aruuriyeen beelaha 3 gobol dego. madaxweynuhu maanta wuxuu soo gaarsiiyey beel gola baarlamaan uu ka jiro oo golahaasuna ay madaxweynaha kansiga ay dooran karayaan. marka madaxweynuhu xaq uu leeyahay haddii uu kortooday Soomaaliyeed haduu yidhaahdo anigu 4 sano dalkan soo hogaaminayay aan jaanis iyo dadka kalena dee waa in carabkiisa ama oraahdiisa laga maqlaa. haddii uu yidhaahdo dulduleelay waxbaan dareemayaayo aniga suuragal ilama aha inaan waqtigan duruuf kastaba ha ahaatee aan tartamaanade madaxweynuhu xaq uu leeyahay. waxaan isleeyahay marka aan fursad siino madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya qodobada aan su-aalaysa qaarkood isagaan u daynaya isagaa ka jawaabi
doono.
ilaa hadaa madaxweynuhu si toosa bulshadana olama hadlinagu ka tanaasulay raadintii kursigii madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. dareenka dadkuna waa wax meesha ku jiro la qaadan karaya qaar.
adigu kolley wasiirka warfaafinta maamulkiisa ayaa tahay, dabcan maamulkana waa u hadli kartaa. dadka su-aalaha isweydiinayaanna waan jecelahay inaan ku weydiiyo si ay jawaab waafiya uga helaan arrintan. waxyaabaha kale lasla dhexmarayo waxaa ka mid ah in madaxweynuhu uu wadaxaajood kula jiro hadda dowladda dhexe oo ku aadan inuusan isaga soo sharixi doonin, laakiin wixii meesha ka dambeeya, wixii lasii ambaqaadi lahaa iyo musharax ay dowladdu wadato ama musharax la taageero, waxyaaba noocaas oo kale ma jirtaa?
jamaalow, anigu intaan ogahay madaxweynuhu go-aankiisu inuu tartamo iyo inuusan tartamin waxay ka go-daa dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya. iyagaa xaq u leh inay madaxweyne ay rabaanna doortaan, ka rabaanna ay keensadaan ciddaan u arkaan, cidday u arkaan inaysan munaasib ku ahayn inay doorashada ka hadhaana. waxaa la hadli karo baarlamaanka koonfur galbeed iyo
laakiin ma jirtaa in wada xaajood kula jiro dowladda dhexe
dowladnimada iskale. marka dowladda Soomaaliyeed waa dowladda Soomaaliyeed oo dalkan ka jirto. arrin kastoo ama khilaafaad kastoo siyaasadeed ay yimaadana doorkeeda waa ay ku yeelan karaysaa. laakiin detailiskana madaxweynaha iyo dowladda federaalku inay wada hadlayaan oo iyaguna ay leeyihin ha tartamin ilaa haatan ma hayno.
waayahay ugu dambeyn adoo soo koobaya, maxaa markaa la filan karayaa 4 sano kadib maamulka koonfur galbeed meesha hadda uu joogay iyo doorashada la filayo? maxaa la rajayn karayaa 4 sano soo socota hadduu ilaah yiraahdo?
جمالو فرحد وين بيناتها هي أنا قافر في سنة مدحوين شريف حسن شقادر وقامين إمام الكوفر قبل سوماليا هلكي وحلقة كاري يسيدي الله يسوء سهروا لكرد ونانشي فكر كي يارك تدا يدو هجيسين تي فرح بنايد ديگان كان لغا خفتي وحينا دحشي سمان تار هير كونفور قلبات سومالي يعني دحلو قدتكي كرايق عان تفوايستان انا رجينو انو انوركي وغوهر ريسي بارلمان كونفور قلبات سومالي اي تورتان مرحوينو وغوهر ديگان كان وغيلان يتاسو وغول اي قادي اي قادين هير كونفور قلبات سومالي شعب كودة يدورة دولة انتو وحانا رجينو انا الهي يدين كسبتل كان لفليو وصوص ودبين الله تعالى انو نقضو ماشي على سوق غارسيه وانا قاعد وانا بعتقد بدل الله سومري إن هر الله بس يسعده وحق سوق خلافات وجران السنة بتقليه لو قدام أيوه
كاسيو حواها وزيركا ورفافينتا كونفور قلبيت حسن عبدي محمد ورمي يوريهنا جمال أحمد اسمع
حلقة عدقي سيل ورنا قلص عطانا والان تعفك سوماليقا VOA وإذن كي يمانيس واشنطن murshaxiinta u wardaya kuraasta kongreska sanadka gudoomiyasha gobolada iyo xilalka kale iyo dadka u ololeynaya ayaa magac ku leh siyaasada Mareykanka ayaa maanta oo isniina sameynaya ololahoodii ugu dambeeyay ee doorashada xilliga dhexe si ay u soo jiitaan codbixiyayaal xilli xisbiyada siyaasada ee Mareykanku ku hardamayaan maamulka aqalka sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada Trump ayaa maanta ololihiisa ka sameynaya gobolada Indiana Missouri iyo gobolka Ohio oo gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay wariyaha VOA Abdikaasif Yusuf Adan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Columbus
madaxweyne Trump ayaa maanta la hadlay taageerayaashiisa jamhuuriga si uu ugu dhiirigeliyay inay codaynta u soo baxaan si ay u xajistaan maamulka labada aqal ee Kongareeska ee ay haatan gacanta ku hayaan dhinaca kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raadinaya inay ugu yaraan aqalka hoose kala wareegan jamhuuriyiinta ay siyaasada gacanta u wada gashay dadka siyaasada oo darasa iyo natiijooyinka ra'yi baaris lagu sameeyay dadka Mareykanka ayaa muujinaya in dimuqraadiyiintu ay fursad wanaagsan u haystaan inay la wareegaan aqalbiyada aqalka wakiilada meelaha uu madaxweyne Trump ka ololeynayo maanta waxaa ka mid ah gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ee ay ku nool yihiin hadaba sida ay Soomaalidu u aragto doorashooyinkan ayaa waxaa wax ka weydiiyay Professor Jabiil Maxamed oo si dhow ula socday doorashadaani
doorashadan xilliga dhexe ee dalka ka dhacaysa Mareykanka ee waxaa lagu qiyaasay inay noqon doonto doorashadii ugu soo bixitaanka badneyd oo dadku ugu codaynta badnaayeen 40 sano ee la soo dhaafay ee arintaasna qayb ahaan waxay ka tahay madaxweyne Trump oo taageerayaashi iyo dadka diidan labaduba ay aad u kacdoonsan yihiin ee gobolka Ohio waxa ka dhici doona doorashooyinka gudoomiyaha gobolka doorashooyinka senatka doorashooyinka kongreska doorashooyinka deegaanada intaas oo dhan waxa ku tartamaya murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee runtii codad aad isugu dhow ayaana ay kala helayaan xilligan la joogo siyaasadaha madaxweyne Trump ee ku wajahan dadka soo galootiga ah arrimihii qoysaska oo kala reebay caruurta iyo hooyooyinkood arrimihii Soomaalida iyo dadka kale muslimka oo dalka Mareykanka uga mamnuucay arrimaha caynka ay marka la eego dadka Soomaaliyeed hadda waxay u taageen yihiin inay taageeraan xisbiga dimuqraadiga
masaajidada ayaa sidoo kale to waxa maalmahan oo dhani ka socday muhaadarooyin iyo fariimo ay culimada dadka kaga codsanayaan inay codeeyaan si ay isbeddel u sameeyaan sida uu ii sheegay Sheikh Xorseed Cayni oo ku hadlayay dalada ay ku mideysan yihiin lix masjid oo ku taala magaalada Columbus Ohio
بسم الله اولا نحن نمهد علينا ان بعض في او اي هاوشه قيمه المجتمع الصومالي دو هيا كنتي علماء خاصه دلدا اي كوميدوبين مساجد لحظه مساجد كولومبوس هاي سيكو ليرهدو ان مدو ان دويد بو هي كوجرتي دردرغلين يا ابابل دنك شعبك اه كرو قاديد كور لو قاديو وعي غلينتودا يا رنتي ودنكنا حدا كنول نهي سدي سو بدلي دينا اولبا ماركا لا ايغو taas ba marka waxay keentay in dadaalkii hore aad loo laba laabo iyadoo markan masaajida culimadu ay mawaadiicda ay khutbooyinka jimcaha ku soo qaadanayaan ama maxaa ku yiraahday wacyi gelintii ma aragtay maalmaha jimcaha iyo sabtida masaajida ka dhici jirtay iyo dhamaan goobaha xitaa masaajida dadka aad loogu boorinayo in ma aragtay codkooda ay dhiibtaan oo ma aragtay marka in codkoodu aad muhiim u yahay marka runtii shirar isdaba jooga oo masaajid walba lagu qabtay wax garadka iyo cuqaasha iyo da'yarta iyo dhamaan dadka wax garadka Soomaaliyeed ee magaalada oo ay culimadu hoggaaminaysaa la isugu yeeray Saacadey in dhawayd
sheekh Orsed maxaa ka gidsan tahay doorashada doorashooyinkii hore oo aad aad isku soo baxdeen in waxaan dareemaynaa in hoggaamiyasha muslimiinta ah ay olole dheeraad ah wadaan sanadkan
de waxa isbedelay siyaasadii guud ee dalka isbedeshay waxaanu arkaynaa dareen ka dhan ah haddii noqoto dadka muslimiinta ah khaas ahaan xannibaad xagga socdaalka haddii noqoto dadka ma aragtay qaxootiga ama sogoodka xuquuqdi ay meesha ku lahaayeen haddii noqoto ma aragtay runtii dhibaatooyin ama ma aragtay noocuma takoor la soo gudboonaaday mujtamaaca muslimiinta ah khaas ahaan guud ahaan dadka immigrantiga ee waddankan jooga marka waxa kale oo iyaduna dheer dhacdadii dhaweyd ee dhacday ee dadkii cibaadaysan hayay ee ma aragtay community-ga yahuudda ah lagu beegsaday iyada oo ma aragtay faldambiyeed lala maaganaa dadka iyaguna madowga ah kaniisadahooda laga hortagay ayaa waxaan runtii isweydiinay in ay aad u soo badanhayaan cunsuriyad ama afkaar cunsuriyeysan oo ka bartilmaameysanaysa dadka ma aragtay laga badan yahay waa marka dadka muslimiinta iyagoo waxyaabahaasoo dhan runtii culimmadu ay tixgelinhayaan ayaa ma aragtay waxaa laysla gartay in bal odayaasha inta badan aanan helin in la geeyo goobaha codka ama aan ku baraarugsanayn ama hooyooyinka ama dhammaan mujtamaceena loo qeexo oo loo tibaaxo isbedeladan dhacay isla markaana loo baahan yahay in aad loo istaago si garba simana loo hawlgalo waqti
si ka duwan gobolka Minnesota ay Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nooshahay ayna ka sharaxan tahay Ilhaan Cumar oo Soomaali ah oo u ordaysay inay dhigto taariikh cusub marka ay ku biirto aqalka Kongareska gobolka oo ahaayo ma jirto musharax weyn oo Soomaalidu ay si gaar ah ugu ololeynayaan laakiin waxay doonayaan inay codkooda dhiibtaan iyagoo taageeraya musharaxiinta xambaarsan fikradaha danta ay ugu jirto dadka qaxootiga ah kuwa muslimiinta ah iyo kuwa laga tiri badan yahay oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin codbixiyeyaasha Mareykanka ayaa talaadada biri ah kala dooran doona cidda ku fariisanaysa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada iyo 35 kursi ee tartanka ku jira ee aqalka sanadka ee boqolka mudan ee ka kooban marka laga soo tago tartanka loogu jiro Kongareska 35 ka mid ah gobollada Mareykanka ayaa birito dooranaya gudoomiyaasha gobol haatan waxaa guud ahaan gudoomiyaasha gobol ee Mareykanka kala haysta 33 ka mid ah waxaa haysta xisbiga jamhuuriga 16 gobol waxaa haysta xisbiga dimuqraadiga halka gobol ee soo harayna waxaa haysta siyaasi madax banaan Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
ergay gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta magaalada Gaalka ayuu kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelxaaf Maasir Haysom ayaa waxa uu todobaadyadan safar ku mariyay maamulada dalka warbixintan waxaa Gaalka ay nooga soo diray Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelxaaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa kulan la qaatay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Haysom una kamid ahaa wakiilka midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya Francisca Madeiro kulanka oo intiisa badan ahaa mirirdaha ay u xirnaayeen ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warfidiyeenka si wadajir ah ula hadlay madaxweyne Xaafi iyo mas-uuliyiintii ka socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne Axmed Ducaale Geelxaaf ayaa sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen inay ugu muhiimsanayd sidii Galmudug looga joojin lahaa faragelin uu sheegay in dowladda dhexe ay ku hayso maamulkiisa
wax badan ayaanu ka wada hadalay in gobolkayaga sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii arrinta weyn oo faragelinta iyo dhibaatada dowladda federaalka aan u haysan waanu ka hadalay in nala ka daayo ayaan rajaynaynaa ayagana waxaan ka rabnaa gobolkan oo dib u dhac badan uu ku yimid mustaqbalka in wax loo hagaajiyo oo wax wanaagsan loo qabto maanta wuxuu noo ballan qaaday ama ay noo ballan qaaday UN-ka in xaafiiskii iyo laga furo dhusamareeb in ay xaafiis weyn ka dhistaan dhusamareeb oo hadda kabacdi ay si toos ah ay noogu yimaadaan aada iyo aadana waxaan uga xunahay arrintii ka dhacday shalay adaado oo in maaragtay securitygooda la soo celiyana aada iyo aad baan uga xunahay cidii soo celisana dee waa insha allah waa la isla arki doonaa ana wax kale oo siyaasada maanta ito ma sheegayno wixii kale horeyna waanu sunuray waana isku oran doonaa qoraalna waanu ugu dhiibnay
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Hainsom ayaa u mahad celiyay madaxda dowlad goboleedka Galmudug
in-depth discussion with President Hoff on the challenges facing the country and in particular
waxaan helay fursadna ah inaan wada hadal qoto dheer la yeesho madaxweyne Haaf oo aan ka wada hadalnay caqabadaha uu waddankan wajahayo gaar ahaan gobolka Galmudug waxaan si gaar ahaneed fursad ugu helnay inaan ka wada hadalno xisadda u dhaxeysa xubnaha maamulada federaaliga ah iyo dawladda federaalka ah iyo sidii loo yareyn lahaa xisadaasi si markaasi ay waxyaha dawladda iyo heerarka dawladdu bay si wada jir ah u wada shaqeyn karaan looguna helo xal dhibaatada Soomaaliya la helana nabad iyo barwaaqo iyo deganaan oo dalkan ka hirgasha
Ambassador Francisco Madero ayaa ka hadlay nidaamka federaalka iyo sida ay muhiimka u tahay in la hagaajiyo xiriirka dawladda dhexe iyo maamulada.
I have to say that our discussions with the authorities of Galmudug
waa inaan iraahdo wada hadalkeena mas-uuliyiinta Galmudug ee goobjooga ka yahay madaxweyne Haaf iyo madaxa wasiirada waxa uu cadeyn u yahay baahi xoogan oo loo qabo in xal loo helo dhibaatada waxaan si taxadar leh u dhageysanay waxaanu aragnay inaan si wadajir u wada shaqeyn karno dadaalkaasina wuxuu noqonayaa in aan aragno meel ay ku wada shaqeyn karaan dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed waxaanu isku dayeynaa inaan ku riixno dadaalladan dhammaan dhinacyada
these same efforts on all sides
Abdi Wahid Maali Nisaaq VOA Galkacyo
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM ayaa bilowday inay adeegyo caafimaad u fidiso dad ku nool meelo ka mid ah Soomaaliya oo markii hore colaad iyo amni xumo ay ku gaari waayeen hay'adaha gargaarka goobeyn iyo buulaguduud oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ayaa dhawaan waxaa qabsaday ciidamada dowladda Soomaaliya oo halka maleeshiyaadka Al-Shabaab ka eriyay wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay.
Kumanaan qof oo ku nool deegaanada goobeyn iyo buulaguduud ayaa muddo ku dhow 3 sanadood waxa la doodsiyay in lala gaaro gargaarka nafbaadinta ah ee ay u baahnaayeen. Goobahan ayaa ahaa kuwo halis ah oo aanay tagi karin shaqaalaha gargaarka, colaadaha iyo xasilooni darrada ka jirtay awgood, taasoo nolosha dadka ku nool deegaanadaasi ka dhigtay mid murugo leh. Laakiin bilihii dhowaa ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay xasilooni ku soo celiyaan sida uu sheegay afhayeenka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM Joel Millman.
For the past 27 years, war and conflict have made healthcare access difficult or impossible in many parts of the country. Now these communities have access to vaccinations, malaria.
Todobii 20 sanadood ee la soo dhaafay, dagaalo iyo colaado hubaysan ayaa ka dhigay deegaanada kuwa aanay gaari karin kaalmada caafimaad iyo midda cunno ee ay dadka u baahnaayeen. Galaangalka ay deegaanadan u lahaayeen waddanka intiisa kalena wuu adkaa. Hadda mujtamaca halkaa ku nool waxay heli karaan tallaal, dawada malaariyada, daryeelka hooyada uurka leh, nafaqo celinta caruurta iyo adeegyo kale oo caafimaad.
Milman waxa uu sheegay in hay'adaha gargaarka ee ay ugu dambeyntii u suura gashay inay halkaasi tagaan ay aad uga naxeen xaaladihii ay ku soo arkeen oo dadkaasi ay muddo dheer ku noolaayeen. Waxa uu sheegay inay la kulmeen caruur nafaqo darro baani ay hayso iyo guud ahaan tallaalka oo aan halkaasi ka jirin. Maadaama aysan deegaanadan heli karin gargaarka bani'aadnimo, waxa uu sheegay Milman in qaar badan oo ka mid ah dadkii ku noolaa ay faarujiyeen tuulooyin dhan iyagoo isugu tagay deegaano ay isku ciriiriyeen iyo xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalooyinka ka fogfog. Waxa uu sheegay inay u egtahay in qaar badan oo ka mid a dadkaasi barakacyaasha ay go'aansan doonaan inay ku soo noqdaan bulshadooda mar haddii buu yidhi adeegyo caafimaad ee nafabaadinta ahaa loogu geeyay dhulkii ay ku noolaayeen nabaddiina xoogaa la soo celiyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixinta Lisa Schlein oo soo koobayay.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe, balse marka hore warkii dunida inuu dib idin xusino. Dowladda Mareykanka ayaa maanta dib cunaqabateen ugu soo rogtay ganacsiga saliidda iyo hanaanka maaliyadda dalka Iiraan kadib ballanqaadkii madaxweyne ee Donald Trump ee ahaa inuu dib u cunaqabateen doono Tehraan sababo la xiriira barnaamijkeeda nukliyeerka. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo shir jaraa'id la qabtay xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin ayaa sheegay in Iiraan ay haysato ikhtiyaar dib ayay uga soo laaban kartaa ficiladeeda dembiga ah oo waxay noqon kartaa dal caadi ah ama waxay daawan doontaa dhaqaalaheeda oo burbura, ayuu yiri Pompeo. Tallaabooyinka cusub ayaa mamnuucaya in la iibsado saliidda Iiraan oo qayb weyn ka ah dhaqaalaha waddankaasi. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 8 dal oo kala ah Turkiga, Shiinaha, India, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Taiwan, Talyaaniga iyo Griiga la siiyey waqti dheeri ah oo ay ku soo gabagabeeyaan iibsigooda saliidda Iiraan.
Doorashada berita ka dhacaysa dalka Mareykanka ayaa codbixiyeyaasha ugu badan waxaa dhawaan noqday da'yarta 30 ka hooseysa. Sida lagu soo waramayana wax xiisaha oo ay u qabaan inay codeeyaan ma ay jirto. Qiyaasta la filayo inay ka codeeyaan ayaa lagu sheegay ugu badnaan 0.6 oo ah wax ka yar 100% dhalinyarada codeyn karta. Madaxa cilmi baarista arrimaha bulshada ee jaamacadda Tufts ee magaalada Medford ayaa sheegay in arrintaasi ay kaftan u muuqanayso, balse yiri waa in aan xusuusnaanaa in dhalinyarada da'da aan ah intooda badan aysan weligood boosto waxba ku dirsan. Dhalinyarada Mareykanka ah ee 30 ka hooseysa ayaa noqday 30% codbixiyeyaasha guud ee Mareykanka sanadkii 2016, balse in ka yar kala bar ayaa codeeyey sanadkaas. Waxyar in ka badan kala mar haddii ay codeyn lahaayeenna waxa ay aad u bedeli lahaayeen cidda ka soo baxaysa inta badan gobolada isbedela.
Ninka qaba haweeney Kristen ah oo 8 xabsi ku yaala dalka Pakistan ugu jirtay eedeymo la xiriira inay aflagaadeysay Nabi Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magangelyo siiyo. Muuqaal ay duubeen midooga Kristanka Britishka ee asal ahaan kasoo jeeda Pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters ayaa Ashiiq Masiix waxa uu uga codsaday sidoo kale dalalka Canada iyo UK in ay caawiyaan, isagoo ku dooday in noloshiisa ay halis ku jirto. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, safaaradaha Mareykanka Britain iyo Canada ee Islaamabad ayaa wax jawaab ka bixin codsiga. Dhinaca kale, Saiful Muluk oo ah qareenka haweeneydan la eedeeyey ee Asia Bibi ayaa sabtidii sheegay inuu ka cararay dalka Pakistan isaga oo u cabsanaya noloshiisa kadib markii hornaantii toddobaadkan ee maxkamad dambi ku weysay Asia, taasi oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan. Xubno ka mid ah kooxda mintidka ee Taxriiq Labeeg Ya Rasuulallah ayaa 3 maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan ayaga oo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dembiga ku waayey Asia Bibi 4.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan doodi gaabneed. Saynab Abukar ayaa inoo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta aynu kusoo qaadanayno doorashooyinka la filayo dhowaan inay ka dhacaan xarumaha maamul goboleedyada dalka qaarkood, kuwaas oo ay u tartamayaan musharaxiin cusub oo u ololeynaya isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala gobolada dalka iyo hoggaamiyaashii hore. Ma waxaa haboon in mas-uuliyiintii madaxweynenimada horay u soo qabtay loo daayo fursadna la siiyo mise waxa wanaagsan in dad cusub la tijaabiyo waarinta ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Hussein Muhammad Muhammad Gaagale siyaasi ahna mudana hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo bedel jaamac xirsi oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobolada dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xiliban Hussein Muhammad
waxay aniga ila tahay in maaragtay loo dadkii hore jaanis la siiyay sababo hore waa sababo dheer oo hadda aan la soo koobi karin waxa kamid ah maadaama isan khilaaf badan lagu soo jiray dadka hadda siyaasadda ku jirayna hadda ay qof walba meel u joogto lagana yaabo wixii uu ku qaldamay inuu dib u sixi karo in maalin walba aan dadka cusub ku saxno dhibaatadeena oo inta kuwan ay siyaasadii iyo waxqabadkii iyo howlihii soo baranayeen in kale oo jaanis aan sii bixino anaga ayaa waxaad moodaa in waqtigu ugu sii dheeraanayo marka waxay la tahay aragtideeda in jaanis la siiyo maaragtay dadka hadda siyaasadda ku soo
mudane gaagale wad mahadsantahay dib aan kugu soo laabanaya bedel jaamac xirsi adigu aragtidaada
bad awalun waan idin salaamaya saaxiibka gaagale iyo Zainab iyo baahda fi olhooda ummada Soomaaliyeed ina dhageysanayna waa salaamaya inta ka bacdi saaxiibka waa fiican yahay xildhibaanka waa fiican yahay fakar fiican buu keenay hase ahaatee aan wax ilaama muuqataa taa mid ka bedelan baan qabaa anigu waxaan arkaa nimanka hadda maamul goboleedada xukuma ee soo waday muddo dhowr sano ah inay ku fishalmeen xilki loo idmaday oo ay tilaabo qaadi waayeen laba xaalado waa ku sababaynaya mid waa mid walba magaalada uu joogo ayuu amnigeedu sugila ayaa baldaan meel ka badanay tuulo hal tuulo magaarin oo kale laga soo bilaabo Kismaayo iyo Ilaa iyo Boosaaso hal tuulo meel qaari oo meel hubay tan labaad oo ku sabaynaya waxa weeye nin waliba beelihi uu xukumay ee uu doortay uma cadaalad falin waa laga wada ooyaya Soomaalidu waxa ku maadan nin dhagala ama gar loo qabsadaa la yiraahdo aleer marka suu yiri inaan gar daranay ninki dhagala waxaan ku garanaya dadku dhanba isoo eegaya marka waxaan doonaynaa isbeddel cusub oo dawladda federaalka la janqaala oo cusuba wax la qabta oo aan tijaabino bal inta kuwa aan tijaabino in leh aan tijaabino kuwa aan nastaa taasna aan ku talinaa
haddii aan mar kale dib ugu laabto Hussein Muhammad Muhammad Gaagal waa dagaysanaysaa dooda bedel jaamac wuxuu qabaa inay tahay in fursad la siiyo mas'uuliyiinta cusub lana tijaabiyo
horta runtu waa mahadsan yahay waana aragtida qofka binaadanka ah aragtida waa qofba aragtiyo ka qaba laakiin aniga waxaan ka qaba aragtida ah Soomaaliya dhibaatadu say u dhacday waxa laga yaabaa in doorashooyinka dawladdaanba markay isku dhiib waayo xilki marka qolo walba cusub dhaliila ayay leedahay kuwa horena dhaliilay leeyihiin marka dhaliiladaas waxa xixi karaan qaba ninka xog ogaalka ah macnaha haajada nin xog ogaala ayaa furi kara laakiin hadii hadda niman cusub iyo dad dhalinyaro iyo la keeno ma intay wax baranayaan ama ay fahmayaan haajadu meeshii ka xirantahay amniga iyo siyaasadda iyo dhibaatooyinka meeshii ay ka guntantaa intay fahmayaan ayaa waqtigu ba dhamaanaya anigu marka waxaan ka qaba maadaama waayo aragnimo dheer aan u leenahay in dowlad kasto la bedelasan u lahayn kan waxba qaba ma ay ku cusub maalin walba waxaan taagnaanaynaa ka cusub aan raadinno marka Soomaalidu iyo dhan waa inay xilka wada qabtay noqonaysa as bedelku caqabad waa in loo kaadiyo laba wareeg ama saddex wareeg hal qof loo kaadiyo si uu wax u saxo oo meel almiina meel wax laga qaba karo u keeno waxaan u fiirso dowladan federaalka hadda tan wixii koorayo dhan lixdi bilood buu xal keenay jiray intaas oo wasiir oo siyaasiina siyaasadda la soo gelin jiray marka lix bilood kadibna waa la bedeli jiray waxa laga yaabaa halkii sano in 250 qofood siyaasadda lagu soo biiray waxay ka mid tahay aqabada oo siyaasadda iyo ku noqotay abnigaba dhibaato ku tahay ninka siyaasadda laga wareejiyay laga qaaday ama xildhibaanka shalay xilka inta ka dagay banaanka u baxay waxay ka qayb qaadanaysaa corruptionka waayo nin walbaaba maanta markuu xil qabto birina laga qaadayo oo og yahay in laga qaadayo dowlad amaankiisi iyo siyaasadiisi iyo wixii hadana tix gelinaysa ama dhowreysana aan la helaynin waxa noqonaysa nin walba xafiiska qaada inuu ku shaqeysto oo corruption u adeegsado soo hadhow u heelo soo isku difaaco aniga sidaas ay laftaa
badal jaamac wad maqleysa hadalka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale isagu wuxuu qaba in isbeddel yimaada uu caqabad ku yahay shaqadii guud ee socotay adiguna waa difaacaysa inuu isbeddel dhaco maxaad u difaacaysaa
waxaan u difaacayaa horta adeer horta dalku sideed madaxweyne ma qaado lix madaxweyne ma qaado dowlad wada garaanayeen dunidaba ma joogto markii shanta madaxweyne gobol iyo madaxweynaha federaalku isu yimaadaan ana amiir anta amiir walow kaana suuq xibaar bay xarabtu tiraahda haddaa aduguna boqor ahay aadna boqor tahay yaa dameerka inoo kaxayn baalay aad bay fahantay caqabada ugu weyn ee maanta dalkeenna haysatana waa taa soomaali waa qoys qura qoys qurana sagaal madaxweyne ma yeelan kar kala dambeyna yaa loo baahaya anigu waxaan aaminsanahay nimankan maanta maamul goboleedada xukuma shanta maamul goboleed markii laga reebo maamul goboleedka Hirshabeelle nin maalin aan ku dayn lahaa ma jiro waana sababaynaya nin waliba dhaqaalihii gobolka loogu dhiibay asaga unba jeebka ku shubta asaga unbaana daraysta wax uu dadkii iyo dalkii u qabtayna ma jiro dowladdii caqabad ku yihiin labada minjood bay hayaan nin waliba dalka inta ugu beegan bad iyo biri inta u beecan ku beegan uu xukumo waa u faasaxanta xaqiiqiyan yana run been isu sheegi qolala ma shaqayn karo dowladda la shaqayn karta oo caalamka la shaqayn karta oo dowladda ka dambaysa oo dowladda ka amar qaadata oo aan feer ordayn yaa loo baahay inay timaado
waxaan siinayaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale
waa mahadsanahay horta runtii waa laba hadal mid waa caqabada taagan iyo maaragtay see looga bixi kara midna waa Soomaaliya saddex wiilba aan dhihi kara midna waa maaragta federalismka iyo dhaqanka Soomaalida u qaadatay taas waa issue dheer oo in si fiican looga hadlo u baahan tan sida la isku shaqeynayare mas'uuliyadda waxa iska leh dawladda federaalka dawladda iska leh inay la shaqeyso waayo federal hadii la yiri dawladda federaalka ayaa la rabaa maamul goboleedyada ayadu inay u dhawaato la shaqeyso amnigeeda wax ka qabato hoos u daadajisa maamulka ayada laga rabaa oo hooyada ah laakiin anigu sida aan u arko waxa weeye maalin kastaba in la yiraahdo intaas oo siyaasiina sanad walba hay imaadeen ee hadana suuqa laga bixiyo amnigana dhibaato ku tahay dhaqaalaha dhibaato ku tahay dalka dhibaato ku tahay horumarka iyo isfahamka Soomaalinimadana dhibaato ku tahay marka anigu waxaan qaba arintaas in aan isbeddel lagu ordine loo sugo laba wareeg ama laba teeranba ama saddex teeranba dadka xukunka xilka haya aniga sidaas ay la taaragtay
haye badal jaamac
adeer waxa weeye xaqiiqadan yaa laga tagay hadalku hadduu mid yahay laba lagama dhigo dowladda federaalka waxaa caqabad ku ah oo hortaagan oo inay tilaabo qaado u diidan maamul goboleedka waxaan doolaynaa marka maamul goboleedka in la bedelo oo rag la shaqeeyo dowladda yimaadaan waxaan doolaynaa cid kasta oo xil ka soo bixi weydo loo idmada ka soo bixi weydo in la bedelo hadday gudoomiye degma tahay hadday gudoomiye waaxeed tahay hadday wasiir tahay hadday xildhibaan tahay nin kastoo xilkii loo idmada ka soo bixi waaya raalli waxaan ka nahay oo shacabkii soomaalida ka nahay in laga bedelo xilka oo laga qaado
dhibaatooyin badan baa ka jira deegaanada maamul goboleedyada dhinaca amniga dhaqaalaha si looga gudbo caqabadaha guud ahaan deegaanada ka taagan maxaa la gudboon ba idin la tahay xildhibaanada maamul goboleedyada ee iyagu dooranaya madaxweynaha maamulkaasi Xuseen Maxamed
Maxamed ayaa dooranaysa xildhibaanada waxaana filayaa in Puntland iyo hadda waxa soo horreeya Koonfur Galbeed asoo hore doorashooyinka hadda ay wax doortaan waxay sababi doontaa doorashooyinka dambeysal u tahay macalta federaalka ay sal u tahay macnaha si miraayad cusub u timaado ee dalkuna u sii doogo federaalkuna one man iyo one vote u yimaado anigu waxaan dhihi lahaa dadka xog ogaalka ah ee xariga meeshu ka xiran yahay hadda og in loo sii daayo intaas aan dhihi lahaa
badal jaamac xirsa adigoo soo koobaya caqabadahan taagan ee dhibaatooyinkan si looga gud maxaa la gudboon xildhibaanada maamul goboleedyada baarlamaanka ee iyagu wax dooranaya
xildhibaanada maamul goboleedada maanta horta gacantu taladiinay ku jirtaa qalinkiinay ku jirtaa haddaad soo celisaan maamul goboleedkii madaxweynihii hore oo dalka ragaadiyay oo gobolka ragaadiyana qiyaamaha idinka alla idin weydiin wixii ka xumaada maamul goboleedka hadaan nin wax gala laad u diibaysan dadkiina maanta idinkay gacantina ku jirtaan waxa la yiraa anqow ninkii isku dhufta waadun baa u dhutin idinka un baa u dhutin maanta waxaad ogtihiin in mushaaradiinu ay 8 bilood sanad 6 bilood ay maqan tahay oo aan maamul goboleedadu idisiin maanta waxa la leeyahay wardad cusub oo isbeddel wanaagsan oo xalaal ah noo doorta oo noo keena aan idin ducaynay anaga idin soo xilashay oo dhaqameedadii soo xilan kamid nahay saas noo yeelan leh
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Hussein Muhammad Maxamed Gaagale siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo bedel jaamac xirso oo kamida wax garadka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobolada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday uma tantaay seenab oo nala socodsiinaysay doodi gaabneed degisyal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa soo jeedinaya jaamac abul jaamac
kulanti wanaagsan degisyal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada todobaad urbe waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa doorashada dhexe ee Mareykanka oo dhacaysa maalinta bari ah iyo Soomaalida gobolka Ohio oo intooda badani ay ku nool yihiin magaalada Columbus. Sidii aad ku maqasheen idaacadaha iyagii maanta iyo shalayba intii ni dhageysatay Mareykanka waxaa ka dhacay doorashooyinka dhexe oo la qabto laba sano marka uu madaxweynaha dalka talada hayo sida bulshooyinka kale ee Mareykanka Soomaalida aad ayay uga qayb qaadanayaan ololaha doorashadan Barasal Jibriil Cali Maxamed oo macallinka ah jaamacadda gobolka Ohio hayno sharaxo doorashadan iyo gobolka Ohio ee aan qormadeena ku eegayno
gobolka Ohio iyo guud ahaan dalka Mareykanka ah waxaa la galayaa doorashada xilliga dhexe ee doorashada Ohio waxaa ku tartamay loo tartami doonaa kuraas aad u fara badan oo ay ugu waaweyn yihiin gudoomiyaha gobolka senatorka ee Mareykanka u matali doona ee gobolka Ohio oo gobol walba laba senator ayuu leeyahay Congresska oo kuraasta qaar aad laysugu haysto dhammaan golaha wakiilada gobolka Ohio oo 99 xubnood ka kooban kuraastoodu waa tartan baa loo gelayaa waxaa kaloo loo tartamayaa senatka oo gobolka oo 33 kursi 17 kamid ah ayaa loo tartamayaa marka waxaasoo tartan ah oo kuwii degmada kuwii maxkamadaha wixii horan ay socdaan
si aan u ogaano in codadka Soomaalida ee gobolkan ay micno weyn ka sameyn karaan doorasho ka dhacaysa gobol ay ku nool yihiin dadka ku dhow 12 milyan Professor Jibriil Cali Maxamed ayaa weydiiyey tira ahaan inta ay la eegtahay Soomaalida gobolkan iyo meelaha ay kala degan yihiin
runtii Ohio tirada rasmiga ah oo xogahayaha gobolka Ohio uu hayo ee Soomaalida ah wuxuu ku sheegay 45,000 qof shan iyo afartan kun ilaa iyo 28,000 oo ka mid ah dad diiwaan gashan oo Mareykanka oo codbixiyaal ah tiro aad u fara badan weeyaan marka si loo eego marka si kale loo eego qaabka ay u nool yihiin iyo meesha Soomaalidu ku nooshahay oo inta badan ah bartamaha Ohio iyo magaalada Columbus waxaa ka jira nidaam yara adag oo xisbiyo maaragtay iyagu is arursanaya iyo guud ahaan gobolku wuxuu badan yahay republikaanka ama jamhuuriga jamhuurigana dadka soo galootiga ayaa dadka aad uma soo dhoweeyo xataa dimuqraadiga jooga bartamaha Ohio iyo gobolka magaaladiisa caasimadda ee Columbus ma aha kuwa aad u soo dhoweynaya inay ka qayb qaataan dadka soo galootigii arrimaha siyaasadda
Loodar Faarax waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan gobolka Ohio khaasatan magaalada Columbus dhowaan ayay casho waxa ay gurigeeda ugu sameysay mid ka mid ah labada musharax ee u tartamaya gudoomiyenimada gobolkaasi waxa aan weydiiyey sababtii ay cashadan ugu sameysay Richard Cordray oo u sharaxan gudoomiyenimada gobolka Ohio.
Runtii aniga waxaan ka mid ahay organization or political action group ah, waxa loogu wacaa New American Political Action Group. It's a few of us. Group keenay aniga, we decided to get involved Ohio election care, especially this year. Waxaan rabnay inaan ka qayb qaadano localka, because madama national ki u hadda chaotic yahay, waxaan decide gareynay that inaan control garayn karno un state keena.
Cashada Loodar Faarax iyo asxaabteeda waxaa ka dambeeyey kulan loo qabtay Soomaalida gobolka iyo musharaxiinta xisbiga Republicankan. Kulankan iyo in Soomaalida gobolka Ohio ay taageertay xisbiga Republicankan waxaa hormuud u ah Cabduqaadir Mukhtaar Xaaji. Waxaana aan weydiiyey sababta uu u taageeray Republicankan xilli ay Soomaalidu dhanka dimuqraadiga u badan tahay.
Magaaladeena Ohio waxaan ku deganahay dad aad u tiro badan, waxaan ku leenahay businessyo, waxaan ku leenahay iskuulaad, waxaan ku leenahay masaajido. Magaaladan aad baan ugu dhaqannahay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Dadkeenana waa la yeeshay, niman la dhaho dimuqraadiga iska yeeshay. Waxaa dhacdo inaan maalin kasta dimuqraadiga u foodno 24 sano aan u foodeynay. Waxaana nooma qabtaan ilmaheena maalin kasta dhintaan debiyada markino very high way. Waxaa kaloo kaaga daran iskuulaadkana aada u liitaa. Marka saas laasligeeda, hadda waxaan ku talagalnay inaan Republican ka dhigay ciise fiirino oo aan ka tanasulno dimuqraadiga.
Loodar Faarax ayaan weydiiyey sababta ay iyada iyo asxaabteedu u taageereen musharaxa dimuqraadiga ee gudoomiyenimada gobolka Ohio, Richard Cordray.
Runtii Richard Cordray hadda naguma cusba, wuxuu ahaa US attorney general buu ahaa before inta isaga uunan Obama qaadan una nationally una ka shaqeyn Washington DC. So one and now wuxuu gudo that's the reason and not gonna maturity and a democratic one. So we decided in to go forward and haladaha runti that can approach kare anaga new American committee gana wuxuu ubadayhin democrat. So iyaga actually maso approach kare.
Waa kan Cabdulqaadir Mukhtaar oo sharaxaya kulanka uu u qabtay musharaxiinta Republicanka iyo Soomaalida Ohio.
Niyo hortore kulankan waa kulankii ugu horeeyay oo Republican loo sameeyay. Waxaana aad buun u hirgalay Soomaalida imaatana ma badneen, laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin nambar fiicana imaaday. Waxa waaye bridge ugu horeeyay waaye oo aad dhismay Soomaalida communityga Ohio joogto iyo Republicanka. Iyaga xataa naftirkooda marka loo wacay aad bay ugu farxeen inay Soomaalida soo raadsadeen. Waxaana laga dhaadhacsiiyey inay Soomaalida necab yihiin Republicanka. Republicankii waxaa laga dhaadhacsiiyey inay Soomaalida necab yihiin. Marka labada meelba waxaa ku jira derbi. Shalay waxaan sameynay derbigii meesha ku jirayaan dudubnay, albaabadii isu soo furnay. Hadda iyo wixii ka dambeeyana xiriirku sii dhacana January ama February ayaa mid kala sameynana insha Allah. Midkaas waxaan filayaa governorka Ohio hadda u tartamaya oo Republicanka uu ku guuleysan doono haddii Ilaahaydmo inaan keeno iyo dadka madaxda oo la mid ah isaga inaan keeno mar labaad, aan dadka baro, aan ka dhaadhacsiiyo inaan nahay dad open minded ah oo labada dhinacba u taagan walaal.
Barasal Jibriil ayaa dhankiisa sharaxaya sida ay Soomaalida Ohio u codeeyaan iyo xisbiyada Republicanka iyo Dimuqraadiga midka ay u janjeeraan.
Runtii dadka Soomaaliyeed horta waxay u badan yihiin dad madax banaan oo ayagu iskood u fakara. Duruufta markaa haysata ayayna ku salayaan codkooda oo marna waxa weeye hadda tusaale ahaan madaxweyne Trump iyo mamnuucista oo Soomaalida mamnuucay sida gaarka dadka muslimiinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay iyo soo galootiga u baaqsado waxay keenaysaa in Soomaalidu ay aada dimuqraadiga dhankiisa ugu janjeersato oo guddoomiyaha gobolka iyo senatorka iyo kongareska wuxuu dhan ay codkooda siiyaan. Laakiin dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed runtii ma ahan dad xisbi xarig ugu xiran, oo waa dad la macaamili kara xisbi walba oo arrimaha hadda tusaale ahaan bulshada marka laga hadlo oo Mareykanka muhiimka ka ah oo xisbiyadu ku kala aragti duwan yihiin sida guurka oo kale, arrimaha qoyska oo kale, arrimaha ganacsiga oo kale, xisbiga jamhuuriga arrimahaas oo dhan u dhow. Dadka Soomaaliyeedna dad ganacsato ah oo wax soo saar badan oo dhaqdhaqaaq badan oo maaragtay diintooda iyo arrimahaas qoyska iyo wixii lamid ahna ay isku fikir ka yihiin gruubkaasi u badan yihiin. Marka haddii aysan jiri lahayn waxyaabahan runtii aan oran karo nacaybka soo galootiga iyo muslimka iyo soomaalida iyo madowga iyo wax oo dhan, Soomaalidu waxay ahaan lahayd dad labada dhinac u kala jaban, laakiin hadda maadaama waxyaabahaasi ay aad u joogaan meel walba, waxa ay Soomaalidu u badan yihiin xisbiga dimuqraatiga, codkoodana inta badan waxay siin doonaan xisbiga dimuqraatiga.
Doorashadan oo beri ka dhacaysa dalka Mareykanka aanu kusoo qaadanay qormada toddobaadkan iyo tii ka horreysayba, haddii eebaha awoodda la idmo, waxaan dib ugu eegi doonaa toddobaadka soo socda. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii qurbe, waxaa nala socodsiinayay Jaamac Abuulla Jaamac oo dhinacyiga fadhiya Jaamac Maxaynu xiga.
Waa dhankii heesaha Axmedow aanu gacan togaaleyn, waxaan usoo qabanaynaa dhageystayaasheenna heesta Muna iyo codka baxsan ee Cabdishare Jaamac Joogle.
Kamaan ee fanaanka Joqle Shira Jaamac iyo heestaas Muna waxa ay gabagabo u yihiin barnaamijkeenii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinayay Jaamac Abuulla Jaamac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The United States reimposed sanctions on Iran's oil industry and financial sector Monday, following a through on President Donald Trump's pledge